эфиры «Радио Свабоды» у прэскай студіі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У Мінску адчыніўся інфармацыйны цэнтр Рады Еўропы. У Маскве дзеля развязання праблемы з забаронай увозу беларускай малочнай прадукцыі запланаваныя перамовы паміж галоўнымі санітарнымі лекарамі Беларусі і Расіі. 54-й дзень галадуе ў менскім следчым ізалятары Мікалай Аўтуховіч. Пра гэта ды іншая цягам бліжэйшай паўгадзіны. Старшыня камітэту міністраў Рады Еўропы Самуэль Жбогар, які адначасова з'яўляецца міністрам замежных справаў Славеніі, на прэсавай канферэнцыі ў Менску выказаў спадзеў на хуткае вызваленне Мікалая Аўтуховіча і іншых палітвязняў, а таксама заклікаў беларускі ўрад увесці мараторый на выкананне смяротнага пакарання. Сёння ў Беларусі знаходзіцца вялікая дэлегацыя Рады Еўропы. Дэлегацыя бярэ ўдзел у адкрыцці інфармацыйнага пункту Рады Еўропы ў Менску, а таксама праводзіць сустрэчы з прадстаўнікамі беларускіх улад і апазіцыі. З падрабязнасцямі Валер Каліноўскі.
Самуэль Жбогар да пазітыўных зменаў у Беларусі аднёс вызваленне палітвязняў, рэгістрацыю руху за свабоду, стварэнне грамадскіх радаў пры адміністрацыі прэзідэнта з удзелам прадстаўнікоў няўрадавых арганізацый, вяртанне ў друкарні і сістэму саюздруку двух незалежных газет. Спадар Жбогар адмовіўся нейкім чынам пакрытыкаваць беларускія ўлады за апошнія парушэнні правоў чалавека ці несумленна праведзеныя парламенцкія выбары, спаслаўшыся на тое, што яму як госцю гэта няёмка рабіць. Тым не меней, ён выказаў пажаданне.
But we would wish, we would hope that there would be a move on the death penalty issue.
Але мы хацелі і спадзяваліся, што будзе з руху ў праблеме смяротнага пакарання. Гэта вельмі важнае пытанне для Еўропы. На ім будуецца Рада Еўропы і ўся Еўропа. Гэта вельмі важная каштоўнасць, першае права чалавека жыць. І мы спадзяемся на рух з боку Беларусі. Магчыма, не адразу скасавання смяротнага пакарання, але хаця б першага кроку ў кірунку мараторыю на смяротнае пакаранне. Гэта было б знакам з беларускага боку.
So that's something that we would wish to see a sign from Belarus.
На пытанні пра тое, што ў Беларусі зноў з'явіліся палітвязні, адзін з якіх Мікалай Аўтуховіч галадае за кратамі больш за 50 дзён, спадар Жбогар адказаў.
Well, we would hope that issue would...
Мы спадзяёмся, што гэтае пытанне будзе вырашана, і ўсе новыя палітвязні, якіх нядаўна забралі ў турмы, будуць вызваленыя. Спадар Жбогар таксама зазначыў, што днямі парламенцкая асамблея Рады Еўропы будзе разглядаць пытанне аднаўлення статуса адмыслова запрошанага для беларускага парламенту. Ён прызнаў, што міжнародныя інстытуты не прызналі мінулыя парламенцкія выбары ў Беларусі свабоднымі. Паводле Самуэля Жбогара, пры разглядзе гэтай праблемы ў парэ будуць імкнуцца знайсці магчымасць прыцягнуць да працы ў асамблеі і беларускую апазіцыю.
Расказаў Валер Каліноўскі. Мікалай Аўтуховіч галадае 54-й дзень. 4 месяцы таму байцы падраздзялення «Алмаз» уварваліся ў дом Аўтуховіча, правялі вопшук і арыштавалі гаспадара. Вынікам стала крымінальная справа, якая дагэтуль не завершаная, расказвае Алег Груздзіловіч.
54-й дзень галадуе ў менскім следчым ізалятары Мікалай Аўтуховіч, прадпрымальнік з Валкавыску, якого падазраюць у падпальванні дома мясцовага міліцыянта. Сам Аўтуховіч мяркуе, што з ім вырашылі паквітацца за грамадскую і апазіцыйную дзейнасць. Паводле апошніх звестак, Мікалай Аўтуховіч за час галадоўкі схуднеў болей як на 25 кілаграмаў. Яго ўтрымліваюць у медычнай частцы ізалятара. Адвакат Павел Сапелка кажа, што ягоны падабаронны настроены рашуча і гатовы працягваць акцыю да выканання ягоных патрабаванняў. Нагадаю, Аўтуховіч патрабуе альбо перадачы справы ў суд, альбо вызвалення пад падпіску аб нявыездзе. Мікалай Аўтуховіч быў арыштаваны дакладна 4 месяцы таму. Паводле звестак праваабаронцы Алега Воўчака, таксама былога афганца, як і Аўтуховіч, каб яго арыштаваць, з Менску ў Валкавыск 8 лютага прыехаў атрад байцоў спецпадраздзялення «Алмаз», натрэніраваных для захопу асабліва небяспечных злачынцаў.
Приезжая 6 утра, более 40 чалавек не считали свидетели. Не рядовые оперуполномоченные, а были оперуполномоченные комитета по борьбе с организованной преступностью из города Минска. В должностях подполковник, капитан, замначальников отдела поприезжали. Это редкие случаи, когда в таком укрепленном составе выезжают люди. Возможно, подумали, что Аўтуховича, как бывшего афганца, наверное, танк стоит во дворе, что будут отстреливаться. Это такая была акция страшения сделана. Только для кого?
Был и следчий Олег Волчек тлумашить. Перетрусу, звычайно, попередничает допыт, подчас якого подозрённый может сам заявить про заховывание забороненных речев. Аўтуховича такой максимости не дали, а у учинили допыт после пиротрусу. Не ведаю, что там знайшли, але не включая, что ничего, иначе бы справу уже давно завершили и передали в суд, меркуя Олег Волчак. 2 сакавика тогочасный министр внутренних справ Владимир Навумов заявил журналистам, что затриманные у Ваковыску Миколай Автухович, Юрий Леонов и Владимир Осипенко небыто дают показания относно заховывания выбуховки и зброи, и эта справа незабаве потрапить у суд. Вот фрагмент того интервью.
Хранились взрывчатые вещества, оружие, и планировалось его использование группой лиц, куда входит и вот гражданин Автухович. Сейчас все эти лица задержаны. Мы имеем уже намного больше информации, так как практически многие из них сотрудничают со следствием. Я думаю, что на данном этапе мы еще пока в полном объеме информации делиться не будем, но где-то в ближайшую неделю-две мы еще предъявим ряд обвинений, связанных с подготовкой особо тяжких преступлений. И я не думаю, что мы долго будем расследовать это уголовное дело. В течение нескольких месяцев оно пойдет в суд, где вы все сможете с ним ознакомиться.
Адвокат Миколая Туховича Павла Сапилка означает, что заява былого министра Навумова про худкую передачу справы в суд совпадает с потребованием ягоного подоборонного Автуховича, але покуль не выкананная.
Будет видно по окончании расследования, что развивает гарант. В данный момент пока не могу комментировать, поскольку следствие не завершено. Последнее ли дело возбуждено в отношении Туховича, тоже не знаю. Поэтому дождемся окончания следствия, можно будет какие-то комментарии относительно этого давать.
Нагадаю, расследование тягнется уже 4 месяца и неведомо, коли скончится. На початку червня оно было протягнуто еще на месяц. Одной из причин, якие подштурхнули Миколая Туховича до голодовки, поводле адвоката, было то, что с уделом Туховича фактично не ведутся никакие следчие деяния.
Рассказывал Олег Грузделович. Я нагадаю, Миколаю Туховичу выставили обвинувачение у подпале дому милицианта у 2005 годе. Ваша свобода. Выники дня.
Усё лето от 22 годины до полночи. Основные подеи, блиц-анализ, доследы и конкурсы, живые гуторки, комментарии слухачов, прогноз надворья, барды свободы.
Повтор выников дня, что ранок от 6 до 8 годины.
Усё лето.
Сёння у выніках дня у доследах мы пагутарым пра асаблівасці сёлетняга цэнтралізаванага тэставання, а госцем эфіру будзе галоўны спецыяліст вучэбна-доследнай гаспадаркі Беларускай дзяржаўнай сельскагаспадарчай акадэміі Андрэй Юркоў. Тэма інтэрв'ю, тэма гутаркі – расійска-беларускі малочны канфлікт. Россия не выключает магчимости обновления поставок нескольких сотен видов белорусской молочной продукции. С этой нагоды в Москве запланированы перамовы между головными санитарными лекарями двух краин. Я нагадаю, заборона на увоз продукции с шерегу белорусских предприемств уведена на загад Роспотребнадзора 6 червня. У свою чергу представники державных ведомств Беларуси заявляют, обмежевания, про которые каже российский бок, на сам речь не имеют под собой никакой подставы. Рассказывает Игорь Корней.
Под заборону России трапили белорусское молоко, сметанковое масло, кефир, ражанка, сметана, сыр, глазурованные сырки, морозиво, сухое молоко. Обмежаванні тычацца шэрагу вядомых вытворцаў, у ліку якіх Савушкін прадукт, Санта Брэмар, малако і гэтак далей. Як патлумачыў на адмысловай прэс-канферэнцыі галоўны санітарны лекар Расіі Геннадзь Анішчэнка, крок выкліканы тым, што пры канцы мінулага году Расія ўвяла новы тэхнічны рэгламент на малочную прадукцыю, у які беларуская папросту не ўпісваецца. Прикладом, коли у склад продукта уваходить хоть бы 1% порошку, то на пакунку треба писать не молоко, а молочный напой. На гэты час каля 1500 видов молочных выработок из Беларуси не мают документов, оформленных по воде новых правил.
Ну как можно с этим мириться? Мы же не условными деньгами платим за ту продукцию. Мы платим нормальными российскими деньгами. Почему мы не должны за свои деньги потребовать получения полноценной продукции, которая соответствует нашим российским требованиям?
Эксперт у галіне сельской господарки, академик Иван Никитченко, лічыць, у дадзеным выпадку треба казать менавіта пра тэхнічныя розначытанні датычна стандартаў прадукцыі. Так, ад снежня 2008 году малочныя вырабы, якія пастаўляюцца ў расійскі гандаль, падзяляюцца на натуральныя і адноўленыя. У вызначаны тэрмін беларускі бок мусіў пераформіць дазвольныя дакументы, аднак за паўгода рукі да гэтага так і не дайшлі. Таму ўжо традыцыйна даводзіцца махаць кулакамі пасля бойкі. У Маскву вырашаць праблему выправілася галоўны санітарны лекар Беларусі Валянціна Качан.
Па едет согласовывать в Санурать наш, некие умовы. Потормозили, потому что у нас же свои законы, свои ГОСТы, все свое. И оно не отказывает тем, которые стоят в России. Тому и они тормозят. Коли они глянут на радиацию, как след, так я думаю, что забаранить могут на полных основаниях.
Может быть такое, что все-таки оборона своего вытворца вот на первом месте?
Я не думаю, потому что их вытворец половой потребности не дает. Некого оборонять. Их не хапает вытворца.
Представники белорусского ураду настаивают, что ни про какую гандлевую войну говорки нема. Вице-премьер Иван Бамбиза стверджает, по всех видах продукции, якая поставляется в Россию, необходимые документы были оформлены и подтверждены у Роспотребнадзора. Однако некоторые гатунки предприемств вырашили больше не выраблять, те отмовились от их экспорта. Вот на эти виды дозволы отриманные как раз и не были.
Повседневная работа по приведению нашей разрешительного документа в соответствии с регламентом Российской Федерации.
По словам главного санитарного лекаря Беларуси Валентины Качан, якая особисто будет боронить молочный экспорт у Россию, неправильно акцентоваться только на белорусских предприемствах. Дозвольных документов не отримали 20% продукции, якая вырабляется у Российской Федерации, а так само 40% продукции с краинов Балтии.
Як вы лічыце, чаму Расія адмаўляецца ад беларускага малака? Вось як на гэтае пытанне адказалі гарадзенскія мінакі, з якімі размаўляў Сергей Страўцоў.
Значит, самое главное, это Россия просто ставит нашу страну на место посредством молочных продуктов. Единственное. И все. Да, это даже не место, просто показывает, кто от кого зависит после последних демаршей наших руководителей. Сейчас Россия мстит, и все. Даже это не место, это просто легкий укол, и все.
Чему Россия отмывается? Ранее брала, теперь не хочет.
Расписываешь. Правила вам хорошего тона.
Ну вот, Лукашенко, с Россией все ругался, то, что кредиты, чтобы этот не брали, не давали там или не брали, что такое. Ну, может, из-за этого что-то еще начали ругаться.
Это, видимо, связано с олигархией российской. Им невыгодно нашу продукцию. Не им, вернее, а производители, наверное, тоже тут постарались, ихние. Мы как конкуренты получились. Чего, они еще об этом пожалеют?
А везде конкуренция, больше ничего.
В общем-то, тут к этому давно шло.
Война.
Нет, война не война, но просто-напросто пытались строить союзное государство. Такая большая страна, как Россия и Беларусь, равноценными партнерами быть, не могут они, никак.
А пытание на гарадзенскіх вуліцах. А зараз я ще раз нагадаю основные темы сегодняшнего дня. У Мінску адчыніўся інфармацыйны цэнтр Рады Еўропы. Ён будзе працаваць у будынку Інстытуту журналістыкі БДУ. Мэта цэнтру – інфармаваць пра дзейнасць Рады і спрыяць супрацоўніцтву грамадзянскай супольнасці з уладамі. У Москве для развязання праблемы з забаронай увозу беларускай малочнай прадукцыі запланаваныя перамовы паміж галоўнымі санітарнымі лекарамі Беларусі і Расіі. Заборона на увоз у Россию амаль 500 гатунков белорусских молочных продуктов связана с тем, что вытворцы не переоформили дозвольную документацию. 54-й день голодует уменским следшим изолятором Миколай Утухович, предприниматель из Волковыска, которого подозревают у подпаливания дома мясцового милицианта. По воле опошних звездок, Миколай Утухович за час голодовки схуднил больше, как на 25 килограммов. Его утримливают у медичной частцы изолятора. Беларусь подписала погоднение с Усесветным банком об выделении кредиту на 125 миллионов долларов для реализации проекта подвышения энергоэффективности. Вы слушаете Радио Свобода. У Менску с визитом находятся делегации двух международных финансовых структур – Усесветного банка и Европейского банка реконструкции и развития. С Усесветным банком официальный Менск подписал сегодня погоднение об выделении кредиту на 125 миллионов долларов для реализации проекта подвышения энергоэффективности, рассказывает Олесь Дашчинский.
Подписанная сегодня домова – самый буйный проект за час супрацовництва Всесветного банка с Беларусью. Основная его мета – переутворение дейных отепляльных котельнев у шергу городов Беларуси у ТЭЦ. Усталевание сучасных газотурбинных установок и газомоторов дозволит отримать каля 90 мегаватт додатковой электричной могутности. Чекается, что эффективность вытворчести тепла и электроэнергии на объектах проекту повеличится на 30%. По воле попередних подликов, что год будет экономиться каля 90 300 мільйонів кубічних метрів природного газу, а гэта прыкладна 13 мільйонів даляраў. Таксама реалізація проекту прывядзе да скарачэння выкідаў вуглякіслага газу на 165 тысяч тонн у год. Падчас падпісання дамовы дырэктар па стратэгіі і аперацыях Усесветнага банку ў рэгіёне Еўропы і Цэнтральнай Азіі Тэд Алерс адзначыў, што банк разглядае магчымасць пашырэння дзейнасці ў Беларусі, у тым ліку павелічэння фінансавай падтрымкі. Адносна заяву прадстаўнікоў ураду Расіі на конт пагрозы неплатаздольнасці Беларусі, спадар Алерс сказаў:
«Запэўніваю, што Усесветны банк не выдзяляе крэдытаў кліентам, якія лічаць неплатаздольнымі. Крызіс зрабіў уплыў на Беларусь, як і на любую іншую краіну. На пачатку году ўлады прынялі эканамічную палітыку, накіраваную на вырашэнне праблемаў кароткатэрміновага ўздзеяння такога крызісу. Цяпер мы абмяркоўваем з урадам такую эканамічную палітыку, якая б дазволіла б аднавіць хуткі і ўстойлівы эканамічны рост, калі скончыцца спад ва ўсесветнай эканоміцы. У залежнасці ад дамоўленасцяў мы разглядаем пашырэнне тэхнічнага садзейнічання і фінансаванне падтрымкі намаганняў Беларусі».
Таксама з кансультатыўным візытам у Менску знаходзіцца дэлегацыя рады дырэктароў Еўрапейскага банку рэканструкцыі і развіцця. На перамовах будуць абмяркоўвацца перспектывы дзейнасці банку ў Беларусі. Віцэ-прэм'ер Беларусі Андрэй Кабяков раней падтрымаў планы ЭБР па павелічэнні антыкрызіснага пакету фінансавання і заклікаў банк пашыраць сваю дзейнасць у Беларусі і фінансаваць не толькі прыватны, але дзяржаўны сектар. Ці азначае гэта, што афіцыйны Менск лічыць больш выгадным шукаць крэдыты не ў Расіі, а на Захадзе? Кіраўнік цэнтру Мізэса Ярослаў Раманчук адзначыў, што гэтыя крэдыты, у адрозненне ад расійскіх, не пойдуць на падтрымку курсу рубля і сацыялістычнай эканомікі.
Крэдыты Сусветнага банку, гэта мадэрнізацыя энергетыкі, гэтыя грошы будуць таксама размеркаваны сярод беларускіх кампаніяў, якія будуць выконваць працы для беларускай энергетыкі. Вядома, што беларуская энергаёмкасць у 2-3 разы горшая за сярэдні па еўразвязу, таму гэты праект можа быць паспяховым, калі безумоўна кантроль за гэтымі грашыма будзе жорсткі. А што тычыцца Еўрапейскага банку рэканструкцыі развіцця, таксама ён тут мае свой банк, падтрымлівае малы бізнес, і гэта ці праекты, якія даюць не толькі грошы, але таксама досвед і рэсурсы ў крызіс. Ад Расіі Лукашэнка і беларускі ўрад прызвычаіліся проста грошы, якія ніколі не былі прывязаны да нейкіх умоваў. І вось тут з'явіліся умовы, і таму вось такая вельмі нервовая рэакцыя.
Кіраўнік цэнтру Мізэса Яраслаў Раманчук. Пра дачыненні з Расіяй гавораць і слухачы «Свабоды».
Врагов у мире имеет всяк, но друзей спаси нас Боже. Давно написал так Александр Сергеевич. Александр Григорович только что прочитал. Як же тут терпеть и не покрыўдзіцца? Российские браты, сябры, союзники не только чергового траншу не дали, а всему свету сказали, что Беларусь не платежаздольная краина.
Звонки на свободу.
Уважаемая свобода, у меня информация.
Мировой экономический кризис – это полбеды, настоящая беда, мы сами.
Кто-то, что радует свобода, одиная молодое сила и древство телеканал «Белсаха», лепи чувалось живое белорусское слово.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Агляд званкоў на свабоду ў нашай праграме кожны дзень. У 25 з 27 краінаў, які ў выходныя абіралі новых дэпутатаў Еўрапарламенту, перамогу атрымалі правацэнтрысцкія партыі. Паводле папярэдняй інфармацыі, найбуйнейшае еўрапейскае наднацыянальнае палітычнае аб'яднанне «Еўрапейская народная партыя» будзе мець найбольшую колькасць мандатаў – каля 270. Другой палітычнай сілай становяцца сацыялісты – каля 160 дэпутатаў. Як вынікі выбараў у Еўрапейскі парламент могуць паўплываць на дачыненні Еўразвязу і Беларусі, высвятляў Уладзімір Глот.
Аб'яднаная грамадзянская партыя і партыя БНФ падтрымліваюць сталыя стасункі з пераможцам выбарчай кампаніі Еўрапейскай народнай партыі. Кіраўнік аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька называе вынікі выбараў прыемнай навіной.
Таму што
что мы маем больше пляцовок для коммуникации с правоцентристскими силами. Маючи статус у тем же самым ЕПП, там будут проводиться разные мероприемства, на яких можно будет больше активно працовать с правыми. Але зараз я прогнозую, что все ж таки у Европарламенте депутаты будут делиться на тех, кто будет прихильник некое супрацовництво с Лукашенко без всяких умов, без дорожной мапы, без хатнего задания, и тех, кто все ж таки будет стоять на принциповых позициях, что с раницы гроши, а у вечера креслы. Это значит, что на подморку европейских каштовностей и моральных принципов. И он может пройти не обовязково правый и левый, он худшее за все пройдет и по правых, и по левых.
Керовник Ассамблеи недержавных организаций в Беларуси Сергей Мацкевич отзначает, выборы у Европарламент вельми важны, бо значение этой международной структуры увесь час расте.
Больше важно, что тенденция повеличения роли Европарламента. А так Европарламент был один из тех структур, которые достаточно истотно заявляли про нарушения в Беларуси. Тому просто можно сподеваться, что это будет крышечку легче, чем было ранее. Роль Европарламента возрастает. Я думаю, что она будет так само возрастать и после этих выборов.
Международный оглядальник Роман Яковлевский в контексте агульных выборов звертая увагу на выники голосования у Польши.
Агульно ведомо, что у Европарламента наиболее активное в дочинении до белорусских справ была польская депутация. По вынику вот этих выборов, на жаль, польских послов, депутатов, у шерегу фракций, например, такая фракция либералов и демократов, не опынулась. И это, на мой погляд, неким чином может послабить белорусские позиции у Европарламента. Ведомо, что пошлым часом Европарламент более жестко ставился, нежели Еврокомиссия до политики Лукашенко. А лишь вот я говорю, что, на мой погляд, послабление польской депутации в Европарламенте, максимум может послабить критичную плынь дочинения до Лукашенко.
Спадар Яковлевский каже, шмат что у дочинения с официальным Менском будет залежать и от особы президента Европарламенту. Сярод махчимых кандидатов на эту посаду от так званых новых чельцов Еврозвязу называют былого премьера Польши Ежи Бузика и былого старшиню литовского парламенту Витауса Ландсбергиса.
У Европарламенте працюють 736 депутатов. Их обирають только у тих 27 країнах, які уваходять у Еврозвяз. Что означает быть европейцем? Какая будущее ждет Европу? Про это корреспондент нашего радио Ахта Лабьякас гутарив с известным британским историком, политологом и публицистом, профессором Оксфордского университета Тимоти Гартоном Эшем. Первое вопрос, которое наш корреспондент адресовал авторитетному суразмовцу, было короткое. Правда, на его наврати можно коротко отказать. Что такое Европа? Отказ Тимоти Гартона Эша.
It's a place. It's a history.
Это место, это история, это идеал, уява. И так само это набор институтов, складанный комплекс институтов. Есть АБСЕ и Рада Европы, але над этими институтами европейский связь, нечто само по себе уникальное, то, что не поддается простой дефиниции. Поводле традиционной политологии это неопознанный летальный объект.
Серед іншого, кореспондент нашого радіо попитався у Тимоті Гартона Еша об його ставленні до слова високого представника Еврозв'язу у питаннях поширення об'єднаної Європи Олі Рена. Той недавно сказав, що розглядає проблему визначення межів Європи як проект поколінню. Кожне наступне покоління, поводле Рена, повинно підкоректовувати своє бачення Європи. Такий підхід не дуже стосується, наприклад, з усходньоєвропейським розумінням Європи. Міркування Тимоті Гартона Еша.
I don't think I do agree with that, if I understand the thought.
Думаю, что не погодился бы с этой думкой Оли Рена, по одно из моих затекавлений у картография, мапы. Как вы видите, мапы — это разумовые картины свету. Разумовые картины свету изменяются с тягом часу, не только про открытие, але так само и про измену способу, яким мы бачим речи. Але разделяльная линия помеж Европою и Азией, Европою и Африкою, и нашей кажучи межи Европы, это одна из наистарейших и наибольш тривалых линий у истории. Ведайте, на мапах с другого стагодия до нараджения Христового, мапах Эрастатенеса, одного из давних географов, працы якого дошли до нас, мы бачим разделяльную линию помеж Европою и Азией, и помеж Европою и тем, что тогда называлось Либией. Натуральна, гэта разумовая раздзяляльная лінія, вельмі старая лінія. І ёсць неймаверна шмат супольнай гісторыі, якая абумоўленая гэтай лініяй. Такім парадкам, я не думаю, што паняцце еўрапейскага звязу можа або магло б пачаць аддзяляцца ад гістарычнай, геаграфічнай і культурнай суцэльнасці Еўропы. І таму думаю, што я быў бы хутчэй за асаблівае партнерство з Турэччынаю і асаблівае партнерство для Расіі, чым за ўваходжанне нейкай з гэтых краінаў у Еўразвяз. Бо Турэччына і Расія – гэта дзве вялікія краіны, у якіх Еўропа, калі так ільга сказаць, не канчаецца, але проста загасае, недзе паміж Менскам і Владзівастокам, недзе паміж Захадам і Ўсходам Турэччыны, Еўропа загасае. Абедзве гэтыя краіны – пераходныя краіны ў тым важным сэнсе, што яны еўразійскія краіны, і таму яны павінны займаць асаблівае месца.
Корреспондент нашага радыё пацікавіўся ў Тымаці Гартана Эша, ці бачыць ён небяспеку скіраваных на вонкі амбіцыю, якія парушаюць унутраную сутнасць еўразвязу.
На канферэнцыі ў Таліне, арганізаванай фондам «Адкрытая Эстонія», быў вельмі цікавы выступ Фёдара Лук'янава, расійскага замежнапалітычнага аналітыка. Ён сказаў, вы ведаеце, калі еўразвяз пачне сапраўды сур'ёзна ўваходзіць ва Ўкраіну, ў Малдову, ў Беларусь, тады ён сутыкнецца з рэалпалітык. Гэта прагучала амаль як завуляваная пагроза. Што вы разумееце пад рэалпалітык? Відавочна, што цяпер ва ўсходняй Еўропе ідзе змаганне паміж дзвюма імперыямі – расійскай і еўрапейскай, еўразвязам. Я не думаю, што мы павінны змяняць правілы, паводле якіх гуляем у еўрапейскім звязе. Нам проста трэба заставацца шчырымі перад сабою. Гэта значыць гаварыць і разумець, што мы гаворым, а менавіта. Калі вы прэтэндуеце на ўступленне ў еўразвяз, калі адпавядаеце капенгагенскім крытэрам, калі дасягнулі пэўных стандартаў, тады вы маеце перспектыву сяброўства ў еўрапейскім звязе. Праблема ў тым, што шмат якія, калі не бальшыня краінаў еўразвязу, у прыватнасці заходнееўрапейскія краіны аб'яднанай Еўропы, больш ўжо не гавораць пра такое. І людзі ў Малдове, Беларусі, Украіне разумеюць гэта, бачаць гэта. І вось таму нашая мяккая сіла, нашая здатная прывабіць сіла так змяншаецца. Бо мы не маем на ўвазе таго, пра што гаворым, бо мы ў сапраўднасці не адданы нашай філазофіі добраахвотнай імперіі.
Сказаў вядомы брытанскі гісторык, палітолог і публіцыст, прафесар Оксфардскага універсітэту Тымаці Гартан Эш у інтэрв'ю нашаму радыё. Адразу пасля выпуску навінаў слухаем Быкава, урыўкі з кнігі Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому».